Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.
Na jednej strane katolícka cirkev vníma sexualitu veľmi striktne v morálnej oblasti. Na druhej strane tu máme teológiu tela a Jana Pavla II., ktorý takmer by sme mohli povedať, že až oslavuje telo a telesnosť. O tom, aká je pravda o tele a ako to vníma katolícka cirkev, sa budeme rozprávať s kňazom Štefanom Žarnajom z rehole učeníkov Srdc Ježiša a Márie, ktorý vyštudoval psychológiu, sociálnu prácu, teológiu a momentálne dokončuje doktorát na rímskom Angeliku. Štefan, vítaj.
Veľká vďaka.
Poďme rovno na vec. Teda nie je to také až protirečenie, že teológia tela, to je teda nejaká zbierka katechéz, ktoré hovoril Jan Pavol II., ale že teológia, aj Biblia hovorí, že Boh je duch, teda je to niečo duchovné, spirituálne, a potom tam máme telo, telesnosť, čo je niečo materiálne. Není to protirečenie teológie tela? Čo to vlastne znamená?
No, v prvom rade treba povedať, že ak hovoríme o teológii, tak hovoríme o vede o Bohu. Čo vieme o Bohu? Čo vieme o ňom zo zjavenia? Čo vieme o ňom z ľudskej skúsenosti? Keď hovoríme o tele, tak treba povedať, že telo je v prvom rade a to, čo sa nám javí, že sme my ľudia. Keď stretávam iného človeka, tak prvé, čo vidím, je jeho telo. A hovoriť o tele v teológii znamená v prvom rade hovoriť o tom, že telo bolo stvorené Bohom. Takže mohli by sme povedať, že povedať teológia tela je otázkou na zmysel ľudského tela. Ale v podstate nie len zmysel ľudského tela, ale vôbec zmysel človeka. Zmysel človeka ako osoby. Hovoril si, že hovoríme o Bohu ako o duchu, ako o niečom, ale ja by som opravil, že hovoríme o Bohu ako o niekom. Takisto ako o človeku hovoríme ako o niečom a o niekom. Tak ak použijem slovo osoba, tak hovorím o niekom. Ale aby som sa vrátil k názvu teológia tela. Teológia tela môžeme ho vnímať tak dvojito. Na jednej strane hovoríme katechézam Jana Pavla II., ktorých názov vlastný je katechézy o ľudskej láske v Božom pláne. Takže tu vidíme, že Jan Pavol II. Sa pozerá na to, ako telo vstupuje do Božieho plánu s ľudskou láskou. Na druhej strane, sám Jan Pavol II. Na inom mieste hovorí, že ak hovoríme o teológie tela, tak nehovoríme iba o láske, ale hovoríme aj o iných aspektoch, ktoré on nemohol rozvinúť. Napríklad utrpenie, napríklad smrť, napríklad môžeme povedať aj dospievanie, detstvo.
Čo sú všetko tiež nejaké telesné, fyzické aspekty, hej?
Áno, čiže sú to tiež fyzické aspekty, ľudské aspekty, môžeme povedať.
Poďme hlbšie do toho, teda otázka tela, telesnosti. Myslím si, že veľa ľudí to aj dnes vníma tak, že katolícka cirkev sa na telo pozerá troška tak, ako to povedať, s dešpektom. Že máme tu také tie výroky od svätého Pavla alebo aj inde v Biblii, že duch si žiada, čo je proti telu, telo, čo je proti duchu, vzájomne si odporujú. A teda, že ak je to možné, tak je lepšie neženiť sa a tak ďalej. Že zdá sa, že aj tá Biblia, aj tá cirkev nevníma to telo úplne tak nejak pozitívne. Je to pravda? Alebo čo teda hovorí Jan Pavol II. V tej teológii tela?
No myslím si, že v prvom rade treba povedať, že nebudeme negovať skúsenosť, že sú isté prúdy v cirkvi a vždy boli, ktoré nejakým spôsobom mali problém s telom. Nebudeme negovať svätého Pavla, ktorý, tak ako hovoríš, hovorí skúsenosť, ktorú máme všetci. Ale možno skôr ako hovoriť o tom, že telo je dobré alebo zlé, hovorí nám to o tom, že v tele máme viacero ako keby prúdov, alebo v ľudskej bytosti, v ľudskej osobe existujú viaceré roviny, ktoré možno môžu byť protiklady. Jan Pavol II., keď teda ešte ako Karol Vojtyla, má vynikajúcu knihu, úvod, môžeme to nazvať do jeho filozofie lásky, filozofie ľudskej lásky, filozofie ľudskej sexuality, tak tam rozlišuje 4 úrovne v človeku.
Vedel by si nám vyshrnúť v skratke?
Čiže hovorí o úrovni tela, hovorí o úrovni psychologicko-emotívnej, citovej, hovorí o úrovni osobnostnej a hovorí o úrovni duchovnej. Čo tým máme na mysli? Ja môžem to popísať na úrovni skúsenosti ľudskej lásky, lebo to je niečo, čo Jan Pavol II. Vlastne aj vo svojej teológii tela, to je jeho postup. Ako je ľudská láska osvetlená Božím zjavením? Na druhej strane môžeme sa aj pozrieť, ľudská skúsenosť, teda ako je osvetlená Božím zjavením a ako Božie zjavenie môžeme chápať len vtedy, ak žijeme ľudskú skúsenosť.
OK, to znie zaujímavo.
Čiže nie je to niečo, čo je abstraktné, kde si, lebo sú ľudia, ktorí hovoria, že Jan Pavol II, že je to niečo sladké niekde hore, ale nie je to tak. No a vlastne o čo ide? Ak niekto sa zaľúbi, tak častokrát ten prvý pocit, prvý dojem je vonkajšia krása. Môžeme to nazvať sexuálne hodnoty druhého človeka. Krásne vlasy, krásne oči, krásna postava. Ale nie je to všetko, to je vlastne ten prvý pocit a my ľudia hneď vieme, ten druhý vysloví jedno slovo a my už vieme, že nie. Uh-huh. Alebo vysloví jedno slovo a my zrazu ten pocit príťažlivosti, to dobro, ktoré vnímame, zrazu sa potvrdí, že hej, že nie len je krásna, nie len, že je krásny, ale má v sebe niečo, čo ma priťahuje aj na inej úrovni, na úrovni psychologickej. Ale, čiže to môžeme hovoriť o tzv. Psychologických hodnotách. Uh-huh. Ale na tejto úrovni ešte stále človek je nahraditeľný druhým. To znamená, že máme skúsenosť, že v jednom čase človeka môže priťahovať viacej mužov a viacej žien. Ale Jan Pavol II. Hovorí o ďalšej rovine a to je rovina osoby. A to je fascinujúca rovina, pretože človek je osoba. Povedať, že človek je osoba, znamená povedať, že je nenahraditeľný. Znamená nazvať ho menom.
Že už to není jedno, že či budem s tou ženou alebo s tou ženou, ale ano. S tou konkrétnou osobou.
Presne tak, s tou konkrétnou osobou. Čiže kde môžeme vidieť, čo znamená človek ako osoba, treba sa pozrieť do rodiny. Spôsob, akým matka miluje svojho syna, akým otec miluje svoju dcéru, ako sa majú radi súrodenci, to znamená, že je to niekto, kto je nenahraditeľný. Koho nazývam jedným menom a je to niekto, kto nemôže byť nahraditeľný. Čiže ak sa láska dostáva na túto tretiu úroveň, tak to je úroveň vlastná láske, ktorá je schopná integrovať všetky ďalšie úrovne.
Ale poďme predsa naspäť k tomu telu. Podľa mňa je dobré, že si to tak akože komplexnejšie popísal, ale teda je to telo dobré alebo zlé? Má ten svätý Pavol pravdu alebo nie? Keď hovorí, že duch si žiada, čo je proti telu a telo proti duchu, že ako keď si to aj ty rozdielil na tieto úrovne, takže ako keby tá úroveň osoby alebo spirituality, keď ideme ešte hlbšie, tak si žiada niečo, ako keby čo je proti tej telesnosti, že je tam nejaké napätie, nejaký súboj, že to znamená, že ten duch je dobrý a to telo je zlé, alebo ako to je?
Čiže v prvom rade treba povedať, že telo je dobré. Telo je dobré, ale treba sa ho naučiť žiť. Treba ho integrovať do toho, kým sme. Čo tým chcem povedať? Ľudské telo stvoril Boh a stvoril ho, a teraz pozor, stvoril ho na Boží obraz. To môže teraz niektorých ľudí vyrušiť, ale čo tým chcem povedať? V človeku v rámci histórie, teológie viacero ľudí vnímalo, že rôzne roviny Božieho obrazu v človeku. Niektorí hovorili, že Boží obraz v nás je v rozume. Je to tak? Je v rozume. Človek je jediná bytosť na svete, ktorá je schopná rozmýšľať, ktorá je schopná abstraktného myslenia, ktorá je schopná plánovať si veci. Iní hovorili, že je vo vôli, v slobody. To znamená, že človek vlastní svoju budúcnosť. Môže sa rozhodnúť preto alebo preto a podľa toho aj konať. Zvieratá nemajú túto možnosť. Ich riadiacím programom je inštinkt, ktorý funguje viac menej ako program, ktorý zadáte do robota, ktorý je interaktívny. Ale zjednodušene povedané. A u človeka je to iné. Človek dostal rozum a vôľu ako tzv. Praktickú prirodzenosť. To znamená, že my môžeme rozhodovať o tom, kým sme. Ale nie je to celé, kde je Boží obraz nás. Pamätajme, že človek bol stvorený na Boží obraz, ako muž a žena. To je kniha Genesis. A bol povedať, že bol stvorený na Boží obraz, znamená povedať, že bol stvorený na počiatku prostredníctvom Božieho slova. Slovo Logos, čiže Kristus. Čiže Boh stvoril človeka tak, aby sa Kristus mohol vteliť. Aby mohol byť jeden z nás. Čiže Boh nás stvoril spôsobom, ktorý je, a teraz použijem latinské slovo, capax Dei. Schopný Boha.
Okay.
Čiže boli sme stvorení tak, aby naše telo bolo schopné Boha. Ale pozor, ešte treba dodať jednu vec, že naše telo od počiatku bolo stvorené ako telo mužské a ženské. Každý jeden z nás sa rodí buď ako muž, alebo žena. Ale čo je ešte zaujímavé na tom, je, že tieto dve tela, tieto dve bytosti, sú stvorené vo vzájomnom napätí, vo vzájomnej príťažlivosti. A môžeme to vidieť, že človek sa rodí v rodine, rodí sa do vzťahu muža a ženy, rodí sa ako dcéra alebo ako chlapec a už a môžeme tu vidieť, že telo je dobré, čo tým myslíme, keď sledujeme matku alebo otca, ako majú radi svoje dieťa. Čiže prvé, čo my dostávame ako človek, sú objatia. Je starostlivosť o naše telesné potreby. A keby ste sa spýtali nejakej matky, že či vie odlišiť medzi... Pozerá sa na svoju dcéru, povedzme, nazvime ju Kristínka, pozerá sa na Kristínku a ona nerozlišuje medzi telom a dušou, pretože to sa nedá rozlišiť. To sú všetko pojmové mechanizmy, ktorými my sa snažíme uchopiť, kým je človek. Ale človek je jeden, je osoba. Čiže základná jednotka je osoba a táto osoba má svoju dimenziu tela, ktorá je animovaná dušou. Otázka ducha a tela nie je jednoduchá otázka, pretože ľudská bytosť, ako hovorí svätý Tomáš, vychádzajúc z Aristotela, naša ľudská duša je duchovná, čiže ona integruje v sebe kapacitu duchovného života. Tu sa môžeme spýtať, čo znamená duchovný život, čo znamená duch. A duch opäť existuje viacero definícií, viacero pojmov, čiže z jednej strany duch znamená bytie, ktoré je schopné reflektovať same seba. Zvieratá na rozdiel od človeka nevedia, že existujú. Uh-huh. My to vieme. To znamená
seba uvedomenie. Hej?
Seba uvedomený, seba uvedomujúca sa bytosť. Druhá je, niektorí stotožňujú byť duchom so schopnosťou rozumu a iní so schopnosťou vzťahov. Čiže duch je ten, kto je schopný dať nás do vzťahu jeden k druhým iným spôsobom, ako majú vzťahy, povedzme, živočíchy.
A zároveň, že tie vzťahy vždycky sa aj tak dejú cez telo. Nie? Že keď niekomu podám ruku, keď niekoho vidím, keď niekoho objímem, aj keď niekomu zavolám, hlasivky, hlas, hej, že,
presne tak.
Že to sa nedá úplne oddeliť.
Presne tak. A to je možno to dôležité, že my komunikujeme telom. Naše ľudské zmysly sú telesno-duchovné. Náš hlas prenáša duchovné posolstvo, to znamená slova, ktoré nie sú telom, ale sú slovom, obsah je duchovný, ale ten, kto ho prijíma, tak ho dekodifikuje opäť vďaka telu.
Čiže mohli by sme povedať možno, že naša duša ako keby používa telo ako nejaký komunikačný nástroj, alebo ako tomu chápať?
Ja by som povedal, že je to dokonca viac. A tu by sme mohli vychádzať zo svätého Tomáša, z jeho vízie. On vlastne, jeho teória duše vychádza z Aristotela, ale neostáva pri Aristotelovi. To znamená, že duša je formou tela.
Čo to znamená, tak laicky povedané?
Čiže dokonca by sme to mohli povedať, duša je to, čo dáva život. Samozrejme, že ak by to niekto chcel prehlbiť, tak máme o čom hovoriť. Nie je to na taký krátky rozhovor. Ale znamená to, že to je jednoducho rozdiel medzi živou a neživou vecou. Živé veci majú v sebe princíp, ktorý nimi hýbe.
Takže duša je nejaký že oživujúci princíp tela.
Životný princíp tela. Duša je niečo, čo štrukturuje telo, čo nám dáva tú podobu, ktorú máme, čo nám dáva cieľ, čo nám dáva pohyb k tomu, aby sme sa stali tým, kým sme. A my dokonca, môže to znieť zvláštne, ale dokonca ešte skôr, ako vidíme telo, vidíme dušu. Vidíme na človeku prvé, čo si všimneme, je pohyb. Jeho úsmev,
No počkaj, to je telo, nie? Úsmev, usmievame sa ústami, to je časť tela.
To je zaujímavé, že to nevieme celkom oddeliť, lebo úsmev, my ho vnímame vďaka telu, ale úsmev a neúsmev nie sú charakteristiky, ktoré charakterizujú iba telo. To je telo v pohybe, okay. To je telo, ktoré je animované, ktoré je oduševené.
Vyjadruje nejakú radosť, niečo.
Ktoré vyjadruje to, čo sa deje vnútri toho človeka.
To je zaujímavé.
A vlastne tu si môžeme uvedomiť na tomto príklade, že telo a duša sú v človeku tak bytostne späté, že nie je možné ich oddeliť.
No a toto je zaujímavé, že teda hovoríme tu o tom, že to telo a duša v človeku tvoria jednotu, že človek je jednotou tela a duše. A čo ten svätý Pavol tým teda myslel? Že keď sme takou silnou jednotou, ako ty popisuješ, tak ako to je, že duch si žiada, čo je proti telu? Že čo tým chce povedať? Teda?
A tu sa teda môžeme vrátiť k Vojtilovi. Že my všetci máme skúsenosť toho, že v našom tele sú rozličné impulzy a úrovne. A my sa potrebujeme naučiť ich integrovať. Integrovať ich do toho, kým sme. A to je vlastne otázka výchovy. Čiže čo sa deje? Môžeme to ešte odlíšiť, že na jednej strane už od počiatku existovali medzi kresťanmi tzv. Gnostici. Gnostici sú tí, ktorí znevažujú telo, pre ktorých telo nie je súčasťou človeka a jediné, o čo sa treba snažiť, je duch. Uh-huh. Ale čo je zaujímavé, že títo gnostici neboli schopní integrovať telo. Že oni v konečnom dôsledku povedia, že to, čo je dôležité, je telo a tým pádom, čo je dôležité, je duch a čo robíš s telom, nevadí. Tak uh-huh. oni nemali problém s tým, čo dneska voláme sexuálne hriechy napríklad. Pretože oni nevedeli, ako uchopiť hodnotu tela. Kdežto pre svätého Pavla nie je toto problém. On chápe, že telo je dôležité. Problém je, že má v sebe impulzy, ktoré sa treba naučiť integrovať. A tu by som povedal, že kľúčové slovo je integrácia. Ako integrovať impulzy do toho, kým som?
Možno nie všetci rozumieme slovo integrácia tak do hĺbky. Čo to vlastne znamená, keď povieme, že integrovať sexualitu do osoby ako celku?
Čiže stručne by som povedal, že integrovať znamená žiť ju tak, aby som robil to, čo chcem. A teraz niekto by mi mohol povedať to, čo chcem, takže môžem robiť to, čo
chcem. Čokoľvek, nie? To, čo chcem.
V zmysle, že prvá túžba v človeku je túžba po veľkom a krásnom živote. Inak ju možno nazvať aj túžbou po šťastí. Čiže každý z nás, keď sa spýtame, že čo chceš v živote, tak vie povedať nejaký, nazvime tu v úvodzovkách, ideál svojho života. Kým túžim byť? Túžim byť svätým mužom, túžim byť vynikajúcim expertom vo svojej práci, túžim mať rodinu a nikto asi by nepovedal, že túži byť hriešnikom, túži sa rozviesť. Všetci túžime po týchto žiť ľudské skúsenosti v plnosti. Ak hovoríme o vzťahu medzi mužom a ženou, tak pravdepodobne každý muž, každá žena má v sebe túžbu najhlbšiu žiť s jedným mužom alebo s jednou ženou, byť otcom alebo matkou detí. A vidíme, že keď sa pozrieme na starých rodičov, obklopených vnúčatami, ktorí oslavujú svoje 50. výročie narodení, tak vieme povedať, že toto je svadby. To, čo by sme chceli. Svadby, áno.
Narodení to by
50. výročie, samozrejme. Tak vidíme, že toto je to, po čom túžime. A na druhej strane, čiže toto je túžba na úrovni toho, čo svätý Tomáš by nazval vôľou. Ale naše telo je stvorené tak, že prichádzajú impulzy v podobe emócií. Emócie, a to je problém dnešnej doby, lebo ich absolutizuje, sú reakcie našej bytosti, telesno-duševnej, na podnety, ktoré sa okolo nás dejú. A tie môžu byť príjemné alebo nepríjemné. Ale majú svoju vnútornú logiku.
Úplne prakticky, skúsim to nejak, či som to správne pochopil, že tak idem okolo stánku so zmrzlinou a strašne teraz dostanem chuť na zmrzlinu. To je nejaký impuls, nejaká emócia alebo nejaká túžba telesná. Ale viem, že mám cukrovku a nemal by som úplne tú zmrzlinu jesť. Alebo možno už som dneska mal cukor, tak nemal by som ďalšiu zmrzlinu, alebo neviem. A teraz, že integrovať túto telesnú túžbu znamená, že povedať si, že nedám si, alebo že takto nejako som to pochopil správne, alebo čo si tým myslel?
V tomto prípade by tu bol samozrejme nedám si, ale sú aj iné prípady, keď môžem povedať, že dám si. Čiže povedzme v tom prípade muža a ženy, povedzme to na dvoch rozličných príkladoch. Mladý muž, 23-ročný, na vysokej škole, zbada nádhernú ženu. Na telesnej úrovni to je kočka, ostane bez slov. A ostáva takto a začne s ňou rozprávať a vyrazí mu ďalší dých. Pretože postupne zisťuje, že táto žena je niekým, kto zodpovedá jeho túžbe po budúcej rodine, po jeho naplnení, aj keď on presne nevie, akú chce mať rodinu. A to je dobre. A čo je zvláštne, že o pár týždňov na to zistí, že to nie, že len ja to cítim, ale aj ona to cíti. A zrazu sa v ňom zobudí niečo, intuícia šťastia.
Mohli by sme teraz hovoriť Eros. Tento podcast Eros.
Tak. Samozrejme, Eros, to je tá príťažlivosť, ktorá je medzi mužom a ženou. A keď k tomuto stretnutiu dôjde, tak on jednoducho, on vie, že ja chcem, aby táto láska rástla. A ona je dobrá, ona v sebe integruje telo, ale všetko má svoj čas. Ja chcem tejto žene dať seba samého a chcem ju prijať. A teraz prídu rozličné túžby a k tomu sa vrátime, dáme nabok tento príklad a predstavme si druhý príklad. Muž, 25 rokov ženatý, prechádza tretiou krízou vo svojom manželstve, úspešne zvládli prvé dve, majú už dospievajúce deti, na svojom pracovisku alebo na konferencii stretne mladú ženu, ktorá je krásna, ktorá je dobrá a zrazu začne sa v ňom objavovať...
A tiež objavovať, zodpoveda jeho túžbám, hej?
A zodpoveda jeho túžbám. A on si zrazu uvedomí, bude... Mohli by sme sa spýtať, bude rovnakým kritériom ako pri tej mládežine? V čom je rozdiel? Uh-huh. Rozdiel je v tom, že on urobil sľub. On integroval do svojej túžby lásky, urobil krok, keď sa oženil so svojou manželkou, vstúpil do jedinečného vzťahu s touto jedinečnou osobou a jeho šťastie už závisí od dodržiavania tohto sľuba. Čiže pre neho kritériom integrácie tejto lásky bude sľub, v ktorom žije a osobný vzťah, ktorý má so svojou manželkou. Takže vidíme, že tu je rozdiel. Kdežto keď sa vrátime k tomuto mladému mužovi, ktorý je otvorený, tak tam otázka integrácie bude toho, že ak, keď sa oni budú počas chodenia stretávať, tak budú prichádzať rozličné impulzy. Budú po sebe túžiť, ale budú vedieť, že sú niektoré impulzy, ktoré treba integrovať do toho, čo oni vedia, že je pre nich dobre.
Takže mohli by sme to povedať tak, že integrovať, teda toto také špeciálne slovíčko, znamená vlastne, že urobiť to, čo je v danom momente rozumné, správne, čo nás privedie ku šťastiu, že tak ako v tom prvom príklade je to úplne v pohode začať rozvíjať ten vzťah a v tom druhom príklade je to rozumné, aj keď sa vo mne zrodí takáto nejaká túžba telesná, alebo akokoľvek to nazveme, a môže byť aj psychologická, hej, tak ju proste, že odložiť nabok, alebo odsunúť, alebo nenasledovať tú túžbu. Hej?
Áno. Čiže tu je vlastne to, že v obidvoch prípadoch bude tá túžba rovnako silná, ale integrovať neznamená rovnako to isté pre oboch.
A ten svätý Pavol myslí iba teraz ten príklad, že kedy vlastne, že duch si žiada, čo je proti telu, keď presne, že ten druhý prípad, hej, že už som ženatý a teraz moje telo by aj chcelo ísť za nejakou inou ženou.
Ale môžeme to aplikovať aj na prvý prípad, že sú chvíle, keď ten muž cíti, že on má túžbu, povedzme, s tou ženou mať blízky vzťah, typ intimity, intimného stretnutia.
Milovať sa.
Pred manželstvom napríklad. Uh-huh. Telo si to žiada, tá úroveň tela si to žiada, ale on vie na základe tých ďalších troch rovín, duchovnej a osobnej, že to nie je vhodné pre ten jeho životný stav. Čiže to telo si bude žiadať, on môže tým aj veľa trpieť, ale vie, že teraz by to bolo proti, nie len proti duchu, ale proti mne samému. Pretože by som tým spravil niečo, čo by bolo proti pravde o našom vzťahu. Tam, kde sa teraz nachádzame. A že vlastne tým kritériom integrácie je osobná láska, je dar seba samého. A to je, myslím si, že veľmi dôležitý bod pre Jana Pavla II. Práve vlastniť seba nie ako nejaký stoik, nie je cieľom vlastniť sám seba. Vlastniť sám seba, aby som sa mohol darovať a príjmať toho druhého ako dar.
Že nie hovoriť telu vždycky nie a duchu vždycky áno, ale že hovoriť telu nie vtedy, keď to nie je rozumné. Tak to poviem.
Presne tak. Keď sa to, a rozumné znamená, že sa to nedá integrovať do cieľov, ktoré sú reálnymi cieľmi môjho života. A to neznamená, že sa nemôžem nechať prekvapiť, lebo práve, že tá skúsenosť lásky je o tom, že ma prekvapí, že ma vyhodí z mojich stereotypov. A to je dobré. Boh stvoril muža a ženu tak príťažlivých jedného pre druhého, s tak silnou erotickou príťažlivosťou, aby bol schopný z nás rozbiť. Predstav si, ak by nás ženy nepriťahoval, ktorý muž by sa oženil? Ktorý muž by bol schopný vstúpiť do vzťahu s bytosťou, ktorá je tak rozdielna od neho? A platí to aj opačne k žene. A Boh to zariadil tak, že vpísal do nás túžbu jedného po druhom.
Znie to fajn. Myslím, že tomu rozumiem troška viacej, teda ako sa kresťanstvo pozerá na telo.
Poďme... Ešte ak by som ťa mohol preskočiť.
Povedz.
Čo sa týka otázky ducha a tela. Že v tradícii cirkvi dokonca sú ľudia, ktorí si uvedomili, že najťažšie hriechy nie sú tie telesné, ale práve duchovné. Napríklad typicky duchovným hriechom je pýcha. Či pýcha znamená, keď ja dám za kritérium všetkého seba samého. A nie Boha.
Ale predsa, ako keby, neviem, že niektorí ľudia môžu mať pocit, že v cirkvi sa furt hovorí iba o tom šiestom prikázaní, nie sa smilníš. A že prečo sa toto nejak nezdôrazňuje viacej, alebo zdôrazňuje sa to niekde, iba to nepočujeme, alebo že niekto môže mať fakt pocit, že v tej cirkvi sa furt iba hovorí, že ten sex pred svadbou nie, a toto nie, to nie, tamto nie, a na základe čo hovoríš, že to je horšie alebo dôležitejšie vyhýbať sa takýmto duchovným hriechom?
No možno ešte, ak by som mohol také dve doplnenia k tomu dať. Na jednej strane, ako je pravda, že naše vnímanie kresťanstva je poznačené tzv. Puritanizmom. To bolo hnutie v 19. storočí, ktoré naozaj malo problém integrovať telo. Malo problém integrovať ľudskú lásku. A v tomto si myslím, že Jan Pavol II. Sa vstupuje do kontextu cirkevnej tradície, ktorá predchádza puritanizmu. Uh-huh. A čiže problém puritanizmu bol ten, že stotožnil morálku so sexualitou. Sexualitu stotožnil z nie spojeniu muža a ženy. A tým pádom ako keby oblúkom stotožnil morálku z nie sexu. Uh-huh. A to je veľmi, veľmi, veľmi úzke zjednodušenie, ktoré nezodpovedá kresťanskej morálke. Prečo má cirkev, alebo prečo cirkev hovorí o sexualite? Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že to je jeden z najvzácnejších darov a najvzácnejších dimenzií ľudskej osoby. Pretože sa nás všetkých týka.
Je to strašne hlboké, nie? Že každý to veľmi hlboko prežívame.
A skúsme sa na to pozrieť opačne. Že jednoducho všimnime si sexualitu z pohľadu prvého cieľa, ktorý má sexualita. A to sú deti. A pozrieme sa na to, že zo vzťahu muža a ženy sa plodia deti. A jednoducho cirkev hovorí o sexualite v prvom rade preto, že vďaka manželskému spojeniu, vďaka láske muža a ženy, dieťa dostáva prvú predstavu o tom, kým je Božia láska, čím je Božia láska.
Že akože keď ho rodičia milujú, tak on ako keby...
A keď sa rodičia milujú, a to je veľmi zaujímavé, uh-huh. že prvý dar, ktorý rodičia dávajú dieťaťu, je ich vzájomná láska. Prvým predpokladom rastúcnosti u dieťaťa je manželské priateľstvo.
To je zaujímavé, lebo často sa zdôrazňuje to, ako keby sa rodič mal obetovať pre to dieťa a starať sa o neho tak, ale že vlastne tento aspekt, že možno ešte viac znamená pre to dieťa, keď sa manžel a manželka navzájom milujú a majú sa dobre.
A to je vlastne vzájomný vzťah, ktorý je ako keby tým istým základom pre potom tie ďalšie vzťahy, ktoré sú špecifické, matka, dieťa, otec, dieťa. Ale samozrejme nie je to jediné. Jediným cieľom manželstva nie je mať deti, je aj vzájomná pomoc. Uh-huh. Dobro manželstva je naozaj manželské priateľstvo a to manželské priateľstvo je na celý život. A otázka je práve v tom, aká je hodnota osoby. A to je zase, môžeme sa vrátiť k Janovi Pavlovi II. A k jeho láske a zodpovednosti, keď hovorí, veľmi kritizuje práve utilitarizmus.
To znamená, čo znamená toto čudné slovičko?
Utilitarizmus znamená užívať alebo používať toho druhého človeka. To je zaujímavé, že sú to dve slovička, ktoré sú veľmi príbuzné. Užívať a používať. Užívať si dokonca hovorí. Mm-hmm. A v čom je problém, že človek nemá hodnotu veci?
Ale že však nie je to zlé užívať si prítomnosť niekoho, koho mám rád, nie?
Nie je zlé užívať si. Problém je, ak to robím preto, aby som ho použil. Čiže to znamená, že to riziko, a práve v tom je otázka, ako integrovať túžbu po druhej osobe, je vedieť, že táto túžba po druhej osobe je integrovaná do lásky. Čiže nie je to už... Problém je, že my dneska ponímame lásku v kontexte uspokojenia mojich potrieb. A Jan Pavol II. Je k tomu, alebo Karol Vojtila je k tomu veľmi kritický. On hovorí, že lásku nemožno sa ani pozerať očami potreby. Láska sa definuje ako chcieť dobro toho druhého. Láska je definovaná vzťahom. Je definovaná na úrovni dvoch osôb, dvoch nenahraditeľných osôb. A nie je možné žiť lásku ako stretnutie dvoch egoizmov. Čiže ako náhle budeme interpretovať lásku z pohľadu potreby, tak nedokážeme ju definovať. Ak ju budeme definovať z pohľadu uspokojujeme si navzájom potreby, tak vlastne používam druhého človeka na uspokojenie mojich potrieb.
To znamená, že by to mal byť tak, že ja sa dávam druhému, on sa dáva mne a máme obidva to, čo potrebujeme, ale zároveň to není egoistické, hej?
Otázka je, že Jan Pavol II. By povedal, že slovičko potreba je mimo kontextu lásky. Že láska sa definuje darom. Láska sa definuje tým, že objavím prítomnosť druhého ako obohatenie pre mňa. chcem s ním byť a chcem dobro, chcem, aby on rástol. A to dobro, ktoré my zdieľame, najväčšie dobro, ktoré môže muž a žena zdieľať, je spoločná budúcnosť. Samozrejme, že sú rozličné dobrá, ktoré sa vzdielajú medzi mužom a ženou. Môžeme mať spolužiačky, kamarátky, s ktorými zdieľame dobrá typu študujeme spolu,
pracujeme spolu,
máme dobrý vzťah, pracujeme spolu, máme spoločné projekty, ale v manželstve sa zdieľa niečo jedinečné. V manželstve sa zdieľa práve to, že sme môžeme byť potenciálne rodičmi rovnakých detí. To je najväčšie dobro, ktoré môže medzi manželmi existovať. Samozrejme, že už samotná, že zdieľame, nazvime to manželskosť, že sme sa stali manželmi, tak to definuje prvé dobro manželstva.
Poďme teda ešte ďalej k tej samotnej teológii tela. Však dalo by sa o tom strašne veľa hovoriť. Mňa tam tak zaujala tá téma nahoty. Že aj možno aj kresťanstvo, alebo opravom, ak sa mýlim, ale že tiež sa na tú nahotu možno nepozerá úplne tak, že juchu, že niečo pozitívne, niečo super. Ale často je taká opatrná tá cirkev, taká kritická, tá nahota, radšej to treba zakryť a radšej dlhšiu sukňu ako kratšiu, radšej rolák ako výstrih a tak ďalej. Ako sa Jan Pavel II pozerá na nahotu?
Čiže v prvom rade vlastne už v samotných katechizách Jan Pavel II hovorí o troch základných ľudských skúsenostiach, prvotných skúsenostiach takzvaných, keď hovorí o prvotnej samote, prvotnej jednote a prvotnej nahote. A tá nahota práve súvisí s čarovným slovíčkom, s integráciou, pretože človek pred hriechom nie je poznačený žiadostivosťou v tom zmysle, v akom ňou je poznačený teraz.
Pred hriechom myslíme akože od...
Pred prvým hriechom.
Od stvorenia po ten pád.
Čiže ten originálny hriech v ráji. Čo znamená, že nevie integrovať tú krásu druhej osoby. A čo to znamená, že keď sa pozerá muž na ženu alebo žena na muža, tak problémom môže byť to, že sexuálne hodnoty, čiže časť osoby, vlastnosť osoby, prevyšuje nad osobou, nad tým, kým tým druhý je.
Že nevnímam toho druhého, ako sme hovorili, že ako dušu a telo súčasne, ale ako keby prevýši iba ten telesný aspekt?
Nazvime to, že ani by som nehovoril o duši a tele, ale by som hovoril, nevnímam ho ako niekoho, ako túto osobu, ako Janu, ako Máriu, ako Zuzanu, ako Štefana, ako Patrika, ale vnímam iba aspekt. Túžim po aspekte tej osoby a nie po tom, kým je. Ale čo je zaujímavé, Karol Vojtila v Láske a zodpovednosti sa venuje otázke studu, otázke nahoty, hanby. A čo je veľmi zaujímavé, že ono to tak nie je ani úplne o nahote. Ale je to o tom, či sa zvýraznia sexuálne hodnoty, čiže postava, krivky, to, čo je typicky mužské, typicky ženské, akým spôsobom s tým človek pracuje. A to teraz neznamená, že človek by mal ako keby nejakým spôsobom zanevrieť na krásu. To nie. Akože Boh nechce, aby ženy boli škaredé.
Keď to tak poviem, Sixtinská kaplnka je plná nahých tiel.
Sixtinská kaplnka napríklad je plná nahých tiel. To je pravda. A teraz čo je otázka? Lebo dokonca sa môže stať, že sú isté typy strihov mody, ktorá môže zakryť všetko, ale zakrie to tak, že je ďaleko, ďaleko agresívnejšia, ako keby človek povedzme kráčal v plavkách. Čiže nie je to len o tom, koľko tela je odhaleného, ale akým spôsobom sú prezentované, odkryté alebo zakryté sexuálne hodnoty toho tela. Čiže v podstate otázka je to, že čo dávam na sebe vidieť. Niekto to raz tak pekne povedal, že nie je o to, ako keby nie je problém to, že odkryjem príliš veľa, ale že zahalím príliš veľa. Že ako keby ten druhý človek, ktorý sa na mňa pozerá, tak ostane, ako keby ho nutím pozerať na mňa, vnímať si moje sexuálne hodnoty a nemôže si vnímať mňa.
No, ja to poznám tak, že a neviem, či je to pravda, či to Jan Pavel II skutočne povedal, ale prisudzuje sa mu ten výrok, že pornografia nie je zlá, pretože odhaľuje príliš veľa z človeka, ale pretože odhaľuje príliš málo z človeka.
Áno. Neviem, či to povedal Jan Pavel II, nepamätám si ten citát, ale je to pravda. Pretože Pretože stavia človeka do pozície, keď nie je možné toho človeka vnímať.
Že vnímam ako keby, že ten telesný aspekt, tá krása, tak akože prebíja všetko ostatné, že ja nie som schopný vnímať toho človeka ako osobu.
A človek je prezentovaný v pozícii, že jeho telo automaticky vzbudzuje v druhom telesnú túžbu. A ten druhý nie je schopný vnímať ho ako osobu. Nie je schopný vnímať ho menom. Nie je schopný vnímať ho svojou, v jeho histórii, v jeho bytí dcerou, v jeho bytí synom, v jeho povolaní, v jeho túžbách. Čiže redukuje to, čo sa v tom druhom človeku vidí.
No a teraz, že v čom je rozdiel, teda akože keď vidím nahé telo nejakého človeka a neriešim všetky tieto veci, že kto je, aké má vzťahy a neviem čo. A potom, keď vidím nahé telo svojho partnera, manžela, manželky, že prečo v tom v jednom prípade je to zlé? Lebo hovoríme, že tá telesná krása alebo tá príťažlivosť automaticky tak pohltí moju pozornosť, že nie som schopný vnímať tú osobu. A prečo je to teda v tom partnerskom alebo manželskom prípade iné?
Karol Vojtyla hovorí o integrácii studu alebo teda hanby do lásky. Pretože ty si toho druhého človeka, ty si manželského partnera prijal celého a dávaš sa mu. Či to znamená, že v tom vzťahu objímaš všetko, všetky dimenzie. V manželstve si tí dvaja dali všetko. Dali si telo úplne. A telo, a to je dôležité povedať pre Jana Pavla II., je znakom osoby. Môžeme dokonca povedať sviatosťou osoby. Sviatosť znamená, že to, čo je naznačené, je skutočne prítomné. Či povedať, že telo je sviatosťou osoby, znamená, že tá osoba je v tele.
Že keď sa spájajú ako keby dve tela, tak sa spájajú dve osoby, dve duše?
Keď sa spájajú dve tela, sa vždy spájajú dve osoby. Môžeš povedať viac ako dve duše. A spájajú sa osoby. Otázka potom je, že či to spojenie je pravdivé alebo nie. Lebo keď je pre Jana Pavla II. Manželské spojenie je znakom, je skutkom, ľudským skutkom, ktorý v sebe vyjadruje jednotu medzi dvoma. Ktorá tam už je. A problém je, že mimo manželstva táto jednota nie je. Čiže mimo manželstva, ak dvaja ľudia sa spájajú sexuálne, tak oni vlastne klamú svojimi telami. Pretože nevyjadrujú úplnú jednotu.
Že není tam ešte toto, že príjmam ťa so všetkým, aj s tými tvojimi vzťahmi, aj zamestnaním, aj minulosťou, aj budúcnosťou, ale že je to vlastne, že ako keby si kradnem iba ten aspekt tela a to ostatné. Nechcem povedať, že neriešim, lebo však môže to niekto riešiť, ale...
Ja si myslím, že by bolo veľa ľudí, ktorí by s tebou nesúhlasili, že je to len aspekt tela. Pretože myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sa spája, že oni naozaj to žijú, že sa spájam s tou druhou osobou. Problém je, že oni sa nedarovali, že neurobili ten akt darovania sa na celý život. Čiže čo ja tomu druhému nedarujem, mimo manželstva, je čas. Je celé moje bytie do mojej smrti. A že vlastne, že tam je veľký rozdiel.
Dal by sa ešte dotknúť mnohých tém. Ja som tu mal na teba pripravené aj niečo ohľadom celibátu a vzkriesenie tela, lebo aj to učí katolícka cirkev. Ale žiaľ, budeme sa musieť k tomu stretnúť niekedy ešte na budúce. Čas nám uplynul. Ešte možno iba povedať, že keby že ľudia sa chcú o tomto dozvedieť viac, tak kde sa dá dozvedieť viac o týchto témach teológie tela alebo celkovo toho, čo cirkev učí o sexualite?
Samozrejme, odporúčam knihy od Jana Pavla II. Teológie tela, vynikajúci český preklad. Teraz pripravuje sa nový preklad a Lásky a zodpovednosti od Karola Vojtylu, ktorý je vynikajúcim prekladom, veľmi dobre sa číta. A ja by som chcel ponúknuť tiež našim divákom program formačný Diplom v rodinej pastorácii, ktorý najmä pre manželov organizuje Akadémia Karola Vojtylu, kde sa tieto veci študujú v detaile. Ak nie ste manželmi a chcete študovať, tak v Košiciach je program na Katolíckej univerzite Master v teológii manželstva a rodiny. Takže to je alternatíva pre tých, ktorí nie sú manželmi.
Určite hodíme link na tieto veci aj pod náš podcast a môžete sa od nás dozvedieť viacej aj prostredníctvom Facebookovej stránky, kde budeme túto tému tento týždeň rozoberať a môžete sa na náš podcast tešiť opäť v pondelok. Ďakujeme, že ste nás sledovali a ďakujeme, že si prijal pozvanie.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.